Monday on The Voice of America.
Zimetimu saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo, karibu kwa habari za dunia. Mimi naitwa BMJ Mridhi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Viongozi wa mataifa ya Jumuiya ya Maendeleo na Uchumi wa Kusini mwa Afrika SADC wanawasili katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Kinshasa kwa ajili ya mkutano wa 42 wa viongozi wa mataifa na serikali za jumuiya hiyo ya SADC. Mkutano huo unafanyika wakati ambapo DRC inakabiliwa na tatizo la usalama katika maeneo mengi, hususan kaskazini mashariki katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia aliyekuwa mgombea urais nchini Kenya Raila Odinga kusema kwamba hakubaliana na matokeo ya uchaguzi wa urais yaliyotangazwa jana Jumatatu na tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IEBC, na kwamba atachukua hatua zilizoainishwa kikatiba kuyapinga matokeo hayo. Odinga alikuwa akizungumza katika ukumbi wa KICC mjini Nairobi leo Jumanne akiandamana na viongozi wenzake wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, akiwemo aliyekuwa mgombea mwenza wake Martha Karua. Naibu wa rais William Ruto, kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na tume hiyo ambayo ilisema kwamba alipata 55% ya kura zilizopigwa dhidi ya mpinzani wake wa karibu Raila Odinga aliyemfuata kwa karibu akiwa na 48.5%, alitangazwa rais mteule hapo jana. Wakenya leo walikuwa wanajiandaa kwa uwezekano wa kipindi cha sintofahamu baada ya Ruto kutangazwa mshindi. Katika uchaguzi huo wiki jana, Odinga alikuwa anafanya jaribio lake la tano katika kiti cha uraisi. Matokeo ya kura hiyo yenye amani kwa kiasi kikubwa yanaangaliwa kwa makini kama kipimo cha ukomavu wa demokrasia katika taifa hilo lenye uchumi mkubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo chaguzi zilizopita zilikumbwa na madai ya wizi na umwagikaji wa damu. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mke wa rais wa Marekani Joe Biden ameambukizwa virusi vya COVID-19 akipata dalili kama vile mafua, kwa mujibu wa White House. Biden anapata dalili tu za ugonjwa wa coronavirus na anatumia dawa ya Paxlovid. Msemaji wa White House Karine Jean-Pierre alisema katika taarifa. Awali Bi Biden alipimwa mara mbili na kupatikana bila COVID-19, lakini baadaye akapatikana na virusi hivyo. Dawa anayotumia ya Paxlovid ni matibabu sawa na ya mumewe Rais Joe Biden, ambaye alipata virusi hivyo hivi karibuni. Umoja wa Ulaya unapanga kuongeza mara tano msaada wa kifedha kwa ujumbe wa kijeshi wa Afrika nchini Msumbiji, waraka wa umoja huo unaonyesha, huku mashambulizi yanayotekelezwa na kundi la Kiislamu yakitishia miradi ya gesi iliyokusudiwa kupunguza utegemezi wa nchi wanachama wa EU kwa nishati ya Russia. Kupungua kwa nishati kutokana na vita vya Ukraine kumeongeza msukumo wa Umoja wa Ulaya wa kutafuta gesi katika pwani ya kaskazini mwa Msumbiji, ambapo makampuni ya mafuta ya magharibi yanapanga kujenga kituo kikubwa cha gesi ya asilia LNG. Hatua hiyo pia inakuja wakati nchi za magharibi zikijaribu kukabiliana na ushawishi wa Russia na China katika taifa hilo la kusini mwa Afrika, miaka mitatu baada ya kampuni ya kijeshi ya kibinafsi ya Russia itwayo Wagner kuondoa sehemu kubwa ya vikosi vyake kufuatia mfululizo wa kushindwa kwa wanamgambo wa Kiislamu. China imewawekea vikwazo kadhaa wanasiasa wa Taiwan, vikiwa ni pamoja na visa vya kusafiria, huku ikiongeza shinikizo kwa kisiwa hicho kilichojitawala. Na kama majibu kwa mfululizo wa ziara zilizofanywa kwenye kisiwa hicho na wabunge wa Marekani, vikwazo hivyo vinakuja siku moja baada ya China kufanya mazoezi ya ziada ya kijeshi katika bahari na anga zinazoizunguka Taiwan. Ni hayo tu kwa sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini kabla sijaondoka nimpishe mwenzangu Kenneth Bwire ambaye anakuletea mpango wa kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Tuonane tena panapo majani.
Kwa undani. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia hali ya sintofahamu inayoendelea kuzunguka uchaguzi wa Kenya baada ya tume huru ya mipaka na uchaguzi IEBC kutangaza Dr. William Ruto kuwa rais mteule. Sehemu ya pili tunaangazia usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya jeshi la Burundi kuingia nchini humo rasmi chini ya mpangilio wa jeshi la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki kupambana na makundi ya waasi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Raila Odinga amekataa matokeo ya kura za urais yaliyotangazwa na mwenyekiti wa tume huru ya mipaka na uchaguzi ya Kenya IEBC yaliyompa ushindi Dr. William Ruto. Odinga amesema kwamba muungano wake wa Azimio unatayarisha kesi na kupeleka mahakamani kutaka matokeo hayo kufutiliwa mbali. Amesema kwamba hakuna mshindi katika uchaguzi huo na hakuna rais mteule kwa msingi kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati hakushauriana na makamishna wenzake na kufikia makubaliano kabla ya kutangaza mshindi. Makamishna wanne wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera wamehutubia waandishi wa habari na kujitenga na matokeo ya urais yaliyotangazwa. Wakati akitangaza matokeo hayo, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Wafula Chebukati amesema kwamba makamishna wake walitishiwa sana na baadhi kupigwa na kujeruhiwa. Mwili wa afisa mmoja wa tume ya uchaguzi umepatikana katika chumba cha kuhifadhi maiti baada ya kutoweka katika mazingira yenye utata. Vurugu zilitokea katika ukumbi wa Bomas wakati mwenyekiti wa IEBC alikuwa tayari kutangaza matokeo na kulazimu maafisa wa kijeshi kuingilia kati na kulinda usalama pale wanasiasa walio katika mrengo wa Azimio wa Raila Odinga walipotaka kumzuia mwenyekiti wa tume hiyo kutangaza matokeo hayo. Ili kuelewa vyema namna sheria inavyosema kuhusu usimamizi wa uchaguzi Kenya, nimezungumza na Kamotho Waiganjo, wakili wa katiba na mmoja wa makamishna waliosimamia utekelezaji wa katiba ya sasa ya Kenya iliyoanza kutumika mwaka 2010. Nimeanza kumuuliza iwapo Raila Odinga na muungano wake wa Azimio unaweza kutumia hatua ya makamishna wa IEBC ya kujiondoa dakika za mwisho kwenye shughuli hiyo kama hoja mahakamani na kama hoja hiyo ina uzito wowote.
Vile sheria imeandikwa, hiyo kazi imepatia chairman wa IEBC. After wakati commission imetali the votes, wameangalia zote, kazi ya kuongea na kusema results kwa namna gani ni kazi ya chairman wa commission. Now, kama hawa makomishona wanasema ile results ambazo chairman alitangaza sio halali, sasa hiyo hapo ndipo tabu iko. Sababu sana sana koti haitakuwa ikiangalia sana sana kama watu walikuwa hapo wote ama hakukuwa wote. Kile ambacho koti itakuwa ikiangalia ni kama hizo results ambazo zilitoka zinaambatana na vile watu walipiga kura. Kwa hivyo sababu unaona ndugu yangu, kama hata tuseme kama results zingekuwa za namna hii na ni za kweli, kweli wangekataa, waseme hata kama ni hivyo imeandikwa as a majority tumekataa. Hawezi, hawana hiyo haki. Kwa hivyo koti sana sana itaangalia, yes, watasema pengine hiyo ni irregularity, wanaweza kusema the commission should have decided together with a majority, but the ile question wakiangalia ni kama hiyo irregularity ilikiuka results zile za elections ambazo zilikuwa zimesomwa kwa siku tano pia na hawa makomishona pia. Kumbuka ndugu yangu, form 37 imesemekana kwa sheria ya Kenya, ile 46,000 polling stations, hiyo ndio results za elections. Hawa makomishona walikuwa hapo wakati hizo 34A zilisomwa na zikaangaliwa na zikasemekana ni za kweli. Kwa hivyo ile tabu tu inaonekana ni hapa mwisho, wakati walikuwa wakifanya hesabu wakaona kama chairman alikaa peke yake hakufanya na wao. Lakini hawatuambii ile hesabu alifanya ilikuwa na makosa. Ilikuwa na makosa. Ile alisoma ikawaja sema hivyo. Kwa hivyo hatujui tabu ilikuwa ipi. Wamesema, nimeona wametoa state press statements hii wakasema hizo figures zilipita 100% with 0.01%, which is about 14, hiyo ni kama 1,400. Hiyo ni kawaida wakati unafanya percentages, you round off the big number. Hiyo hawezi kuwa ndiyo ilikufanya wakasema hawawezi kusupport hiyo result. Lakini wacha tugoje watu waende kotini, koti mwishowe ndiyo itaamua.
Sheria inampa Wafula Chebukati kufanya jumulisho la mwisho ama tangazo la mwisho pasipo hama kamishina wengine ama lazima wawepo?
Vile sheria, unajua kuna sheria tatu ambazo zinaongea mambo ya uchaguzi. Kuna katiba yenyewe. Ya? Katiba inasema chairman na commission ndio itakuwa ikifanya tabulation of results, tallying and declaration. Lakini inasema kulingana na ile sheria itatengenezwa. Sheria ile itatengenezwa ya kuangalia mambo inaitwa the Elections Act. Elections Act nayo ikasema madetails za vile results za kuwa announced ikaandikwa kwa regulation. Regulations sasa zimesema ni chairman. Zimesema the chairman of the commission ndiye atatali and announce. Hii kazi, it is not a decision of the commission. Yes, ni commission tu ina decide. Kazi yao ni kuangalia tu form. Kama form inaonekana the form is correct, commission cannot change the form. So the only thing they can do ni watakuwa tu kazi ya kuannounce the result vile ziko kwa form. Kwa hivyo sio lazima ati wote waingia kwa plenary wa decide, because hakuna decision hapo. Decision ilifanywa tarehe 9. Ile tu wanafanya ni mahesabu. Kwa hivyo vile tu wanaweza kuangalia ni kama mahesabu ni ya kweli. Kama mahesabu ni ya kweli, hawawezi kuvote against it. You know the commissioners hawezi kuvote against a result. Hawezi kusema result ni hii, lakini sisi as a majority tumekataa. There is no such, hakuna right kama hiyo kisheria. Kwa hivyo hiyo mambo ikienda kwa, hivyo nimesema hiyo mambo lazima ikaenda kwa Supreme Court. Supreme Court itakuwa tuna swali moja. Kama makosa yalitendeka hapo, hiyo makosa ilikuwa ya ile amount, makosa ilikuwa ni ile inaweza kuaffect result. Kama haiwezi kuaffect result, tabu iko wapi? Because hiyo makosa inaweza it can be corrected. Kwa hivyo that is the only question before the Supreme Court. Kuna makosa pengine. Mimi vile naangalia regulations zimesema ni chama. Lakini hata tukisema regulation pengine zinge require majority. Kama hakukuwa na majority, hiyo result ilitoka, ilikuwa inambatana na will of the Kenyan people. Hiyo ndio swali.
Kesi ya Maina Kiai na IBC ya mwaka 2017 ilitoa mwelekeo gani kuhusiana na matangazo ya uchaguzi wa urais?
Kati kesi ya Maina Kiai ilikuwa kotini, ile sheria ilikuwako, ilikuwa imeallow chairman kuamend hiyo form 37 kuamend, and hiyo ndio ilikuwa tabu. So wakati koti ilikuwa ikiangalia kazi ya chairman, ilikuwa ikisema chairman hawezi kuamend as a chairman form 37. In fact wakasema even the commission hawezi kuamend form 37. Zile legislation that are there now, zile ziko sasa, zilitoa hiyo powers kwa chairman. Kwa hivyo kazi ya chairman tu ni kuannounce results zile zimekuwa tabulated. Nakumbuka zimekuwa tallied. Nakumbuka the tallying was done by the commission. Commission ilifanya hiyo tally. Hakuna mtu amesema tallying haikufanyika. Commission ilifanya tallying ya form 37A na wakafanya form 37B. Ile kosa ilitendeka kulingana na hawa ma commissioners ni kwamba form 37C ile sasa which totals the 37A and then 37B they were not allowed, hawaku participate. Pengine hiyo ni makosa. Lakini hata kama ni makosa, the question is, ile kitu ilisomwa mwishowe, ilikuwa na makosa ama haikuwa na makosa? Kama haikuwa na makosa, uwezi ukarudisha wana Kenya wapige kura tena, na hakuna makosa imetendeka kwa ile kazi walifanya. The result is reflect their wish. So ndivyo nasema, mwishowe koti juu itaamua na tujue vile itaamua. Lakini hawezi kaamua ati makosa ilitendeka sababu kuna mtu hakuruhusiwa kuangalia. Lakini kile aliangalia, hakukuwa na makosa ilitendeka. Hakuna mtu amesema that zile forms zilikuwa na makosa ama ni forms zile zitumika sio saharani. Kama wangesema hivyo na wapeleke kotini, basi then of course koti inaweza sasa wakutupilia mbali hizo results.
ulisimamia utekelezaji wa katiba hii ambayo inatumika hata kuandaa huu uchaguzi. Kazi ya makamishna hao wengine ni gani, kama mamlaka yote yamo mikononi mwa mwenyekiti na mwenyekiti anaweza amua mahala popote pa kutangazia yale matokeo ya, si lazima awe Bomas ama awe makao makuu ya IEBC.
Lakini kumbuka election process, kutangaza is the last step. And twende kidogo tuangalie results za constituency. Zinatangazwa na nani? Hazitangazwi na commission, zinatangazwa na returning officer peke yake. Peke yake. Ukienda kwa county, results za governor, za woman rep, za senator, zinatangazwa na nani? Na returning officer peke yake. Yeah? So sababu, you know, these results yote Chebukati anizitoa kwa mfuko, ziko pa, zimekuja, zimeandikwa, zimewekwa kwa IBC portal, zimefanywa hesabu na commission. So commissioner majority wakisema usisome, asisome. Unao hiyo ndio swali, asisome sasa sababu makomishona wengine hawapendi hizo result. So question ni kwamba hizo result zinaambatana na ile additions na zile form 37A 34A, zile zile tu tunafanya kwa constituency. Constituency hakuna commission inaketi. Hakuna, na hakuna tofauti ya uchaguzi. Uchaguzi ni uchaguzi. Na huko commission haiketi chini naangalia kama MP huyo amepita. Wanaachia returning officer, sababu returning officer sio ati anasoma results zake, fomu ziko hapo. Akifanya makosa kuna koti. Kwa hivyo tunapeleka, we are giving, tunapatia mambo profile ambayo haina. Sababu kile Chebukati anasoma sio ati yeye ametengeneza. Ni commission imetengeneza. Anasoma tu results za commission. So hawa kusema hawezi, we don't agree, na hawasemi ati hizo results ni wrong. Hiyo ni kusema kama hata ingekuwa right wasembe ni sasa isisomwe. Unaona hapo kuna hitilafu, kuna hitilafu. Kwa hivyo tunasema kama wanasema results ilikuwa na makosa, waseme makosa ni gani, ipelekwe kotini, results itupiliwe mbali. Lakini huwezi kusema results haina tabu, lakini alisoma bila kutueleza. Hapo iko na tabu.
Ibara ya 138 na kifungu cha 8 kinazungumzia, hii ni katiba, kinazungumzia kwamba makamishna lazima wakubaliane. Wakubaliane kitu gani hiki? Ama ibara ya katiba na kanuni za uchaguzi, kanuni ndio zinaangaziwa zaidi. Na je, hizo kanuni zinasemaje kuhusiana na makamishna kukubaliana?
No, commission wanakubaliana. Unajua commission kazi yake sio tu ya kutangaza presidential results. Iko na kazi nyingi sana. Hata inafanya procurement, inafanya policy decisions, when elections itakuwa lini. Those decisions kama hizo ziko na discretion ya commission. Yeah? Kuna discretion. They wanaweza kudecide one way or the other. Lakini hii ya election results, they cannot decide any other way. Hakuna decision hapa. Unajua kama results zimesema kura za na nini 1,000,000,000. Hamwezi kusema sio 1,000,000 ati sababu mumeagree nyote. Hakuna kitu kama hicho. Results sio discretion ya commission kusema tuta announce ama hatuta announce. Kama results ziko na hakuna mtu amesema results ziko na makosa, the chairman must announce the results. Hii mambo mengine why commission iko na discretion. Wanaweza kusema election sio kesho, kwingine that one wanavote na majority. Kuna decision nyingi za sana ambazo commissioners wakona discretion, na lazima wavote my majority. The chairman is just one. But when it comes to announcing a result about the commission itself, has been the whole week those commissioners wamekuwa to announce those results. Sio ati lazima na sasa dakika ya mwisho. And remember, hii mambo iko na security issues. The security issues, we don't know why it is that the chairman was not available. Lakini question yangu ni kwamba kama hizo results zilikuwa na makosa, tupeleke hiyo makosa kotini. Kama haikuwa na makosa, kusema mimi sikuona au sikuonyeshwa, it is interesting, lakini kisheria haisumbui results hata kidogo.
Azimio wamesema wanaenda mahakamani, hilo lipo wazi. Unadhani kando na hiyo hoja wametoa kuhusiana na process, ni hoja gani zingine wanaweza toa mahakamani, na wale walioshinda pamoja na IBC watakuwa wanajiteteaje na hoja hizo?
Sasa ni vigumu sana kujua ni nini watapeleka. Pengine kuna form, unajua wamesema hizo results ambazo zilikuwa nao na bwana Chebukati sio za halali, na sawa kutueleza ni vipi makosa ilitokea wapi. Pengine watapeleka kotini, hatuwezi tukajua. Sasa wakati watapeleka, watatuonyesha form 37. Kile kitu wanaweza kuonyesha ni kwamba 34A ambazo ziliwekwa kwa poto ya IPC na zikaletwa Nairobi na returning officer zilikuwa sio za halali. Hiyo ni hoja moja. Hoja nyingine niliyo tu tumeongea juu ya quorum. What is the effect ya kukosa quorum on a resort kama resort haina makosa? That is another question. Sioni makosa mengine. Kama kungekuwa ni pande nyingine, pengine ingetoa mambo ya serikali kutumiwa na wanasiasa wakati wana campaign, mawaziri, resources za serikali, lakini sasa hawa walikuwa serikali tu wameshindwa. Kwa hivyo iko vigumu sana kujua ni nini kingine wataleta.
Ni Kamotho Waiganjo, wakili wa katiba na mmoja wa makamishina waliosimamia utekelezaji wa katiba ya sasa ya Kenya ilianza kutumika mwaka 2010, akizungumzia hali ya sintofahamu inayozunguka uchaguzi wa Kenya baada ya Raila Odinga kutangaza kwamba anaelekea mahakamani kupinga ushindi wa Dr. William Samoei Ruto. Odinga anasema kwamba hakuna mshindi na hakuna mwanasiasa yeyote anastahili kutangazwa kama rais mteule. Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani na rejea na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili ya kwa undani. Mimi ni Kenneth Bwire. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limetangaza kwamba wanajeshi wa Burundi wameingia nchini humo chini ya makubaliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kupeleka wanajeshi mashariki mwa DRC kupambana na makundi ya wasi. Msemaji wa jeshi la DRC kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini, Luten Makelongo, amethibitisha taarifa hizo.
Kikosi hiki cha Burundi ambacho kwa sasa kiko katika kituo cha kijeshi cha Luberizi kiliingia Kongo kulingana na mfumo wa kuunganisha vikosi vya amani vilivyotetewa na marais wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Kikosi kazi hiki chini ya uongozi wa jeshi la FRDC kina dhamira ya kufuatilia makundi yote ya kigeni na ya ndani yenye silaha ili kurejesha amani iliyoahidiwa na mkuu wa majeshi ya Kongo, Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo.
Na nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama katika nchi za maziwa makuu, Richard Tuta, akiwa Nairobi, Kenya. Nikamuuliza, je, wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia DRC ni hatua ya afueni?
Ndio, afueni, kwa sababu sio kwamba itakuwa mara ya kwanza kwa wanajeshi wa nchi yoyote ya Afrika Mashariki na ya Kati kuingia Kongo. Itakuwa kwamba hii ndio mara ya kwanza ambazo inafanywa kwa njia ya uwazi. Nadhani kwamba utakuta kwamba hizi nchi za Afrika Mashariki na ya Kati kwa muda uliopita zimekuwa zikipea usaidizi mbadala kwa nchi ile ya Kongo, lakini kwa mara ya kwanza sasa inawekwa wazi. Itaongeza nguvu, itaongeza mikakati kwa jeshi la DRC. Uwezi ukalinganisha kuweko kwa jeshi la Umoja wa Kimataifa na hili jeshi sasa la Afrika Mashariki, kwa sababu utakuta kwamba kiini na lile ambalo lilikuwa linatakikana lile jeshi kutimiza ni tofauti na hili jeshi ambalo limetumwa kwa hivi sasa, kwa sababu jeshi la Umoja wa Mataifa ulikuwa tu pale kudumisha amani, sio kuweza kuingilia upande wote, na ilikuwa pale kulinda raia na rasilimali zao. Kwa hivyo utakuta kwamba ni tofauti kabisa na lile jeshi ambalo limetumwa kwa hivi sasa, kwa sababu ile jeshi linalotumwa hivi sasa kwamba limepewa nguvu, limepewa hakikisho kwamba linaweza kapambana na vikundi hivi.
Uganda, mojawapo ya nchi ambazo zimetangaza kwamba zitachangia wanajeshi, tayari wanajeshi wake wamo nchini Kongo, lakini wanapambana na kundi la ADF. Kundi la ADF ni lile ambalo vita na serikali.
Unajua kwamba nchi yoyote ambayo inatuma wanajeshi kule DRC, utakuta kwamba cha umuhimu ni kuangazia kwamba kila ambacho tunaita na kizungu interest ya nchi, kwa sababu utakuta kwamba labda nchi ya Uganda cha umuhimu sana ni kudhibiti makali ya hicho kikundi, kwa sababu utakuta kwamba huko DRC kuna vikundi tofauti, na utakuta kwamba hivi vikundi hazihatarishi tu usalama wa nchi wa DRC, lakini utakuta kwamba zinahatarisha pia nchi zingine ambazo ziko katika visiwa vikuu. Kwa hivyo utakuta kwamba nchi yote ambayo inayotuma wanajeshi kule itakuwa kwamba wanajeshi wao kwamba wameagizwa kupambana na wale ambao wanahatarisha usalama wa nchi ambao wanayoitoka.
Na ndiyo swali langu lilikuwa linakuja kwamba Uganda ina maslahi yake kupambana na ADF. Kuna ripoti ambayo ilitolewa na kundi la kutetea haki za binadamu la Burundi Human Rights Initiative BHRI ambao lilisema kwamba tayari Burundi ilikuwa inatuma wanajeshi wake na wapiganaji wa kundi la Imbonerakure ambalo linapigana na kundi lingine la waasi linaloitwa Red Tabara linaloaminika kuwa Burundi. Rwanda pia imeripotiwa na vyombo vyote vya habari na utafiti uliopo kwamba ina maslahi yake DRC. Wanapotuma wanajeshi wake, kila nchi inaingia na maslahi yake, kila nchi inaingia kivipi?
Kila nchi pale inapotuma ni kwamba hata nchi ambazo hata saizi kwamba ukiangazia hata nchi ambazo hazijapakana na DRC. Utakuta kwamba kama sasa utakuta Kenya kwamba ni rafiki ya Uganda. Utakuta kwamba Kenya ni rafiki ya Rwanda. Kwa hivyo wakati ambapo Kenya inapotuma wanajeshi kule ama Tanzania inapotuma wanajeshi kule, utakuta kwamba cha mwanzo kwanza ni kwamba wataiamuru hilo jeshi likaweza kudhibiti makali ya kile kikundi ambacho kinapambana na nchi ambayo ni rafiki yake. Na ndio sababu unakuta kwamba tunasemanga kwamba ukiona fahari wawili wanapigana usisikie ni hao fahari wawili. Utakuta kwamba ni vikundi viwili vinapigana. Na utakuta kwamba pia kunaweza kaibuka vikundi vingine. Na wakati ambapo kikundi kingine kitaibuka pia itabidi mikakati zingine zikachukuliwa tena.
Lengo kubwa lilikuwa kupambana na kundi la M23 ambalo linaripotiwa kwamba linaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken alipokuwa Rwanda na Congo siku chache zilizopita alisema kuna habari za kuaminika kwamba Rwanda inaunga mkono kundi la M23. DRC pia imeshutumiwa inaunga mkono kundi la FDLR ambalo linapigana na Rwanda. Tupo na LRA, tupo na Red Tabara. Wanajeshi hao wakiingia, wanaingia kupambana kwa maslahi ya pamoja ama kupambana maslahi ya nchi zao?
Katika hayo yote utakuta kwamba kutakuwa na maslahi ya pamoja, kwa sababu licha ya kwamba hivi vikundi vina tofauti zao zenyewe, utakuta kwamba zote zinahusika katika kudorora kwa usalama wa nchi ya DRC. Lakini utakuta kwamba pia na ndio nilikwambia hapo awali kwamba popote ambapo vikundi viwili vyote katika vita vinapigana, huwa sio hao watu wawili tu. Utakuta kwamba kwa sababu kuna mwingine ambaye ana tunasema kwa njia ya kizungu kwamba anafala interest ya nchi nyingine. Kwa hivyo pia utakuta kwamba kile ambacho kinaendelea Kongo, utakuta kwamba ni kile kitu tunaita kwa njia ya Kiingereza proxy war. Utakuwa kwamba ni nchi mbili ambazo zinapigana, lakini sio hao wanaonana uso kwa uso, wanapigana kupitia kwa vikundi vingine. Kwa hivyo utakuta pia hiyo itakuwa pia, na ndio unakuta kwamba hizi zote ndizo changamoto za kuweza kusuluhisha tatizo la usalama katika nchi ya Kongo.
Miaka iliyopita wanajeshi wa Rwanda na wanajeshi wa Uganda waliaipigana mle ndani ya DRC. DRC imeonyesha kutokuwa na imani na Rwanda. Rwanda wakati mmoja imesema hatujaomba mtu yeyote kupeleka wanajeshi, lakini ipo katikati ya mzozo. Kuna hatari yoyote hapa?
Kwa hivyo sasa nafikiria hayo ndio mambo ambayo kuweza kuilete lili jeshi lote katika kile ambacho tunakiita one command, inajaribu kusuluhisha hizi tofauti ambazo kwa muda mrefu zimekuwepo, na hizi tofauti ambazo kwa muda mrefu imeweza kuweza kuzuia kudhibiti usalama katika nchi ile.
Ni Richard Tuta, mchambuzi wa usalama katika nchi za maziwa makuu, akizungumzia hali ya DRC. Kuna zaidi ya makundi 100 ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kuna utajiri mkubwa wa madini. Nakamilisha kwa undani. Mwelekezo wa kipindi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza.